Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty. To jsou otázky nové podcastové série Plant. Jak sochařská tvorba vstupuje do veřejného prostoru? Za jakých podmínek tu vznikají odvážné realizace? A kdo podobu prostranství kolem nás utváří a ovlivňuje? Hostem dnešního rozhovoru je Čestmír Suška, přední český sochař, nyní známý především díky unikátním ocelovým skulpturám, které vytváří ze starých cisteren. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Suško, vám počínaje studiem na akademii prošla pod rukami řada velkých soch a objektů z různých materiálů. Co je vlastně potřeba, aby vůbec taková socha, především teď si představuju ty velké a ty nejrozměrnější, co je potřeba, aby mohla vůbec vzniknout?
Tak zaprvé odvahu a odhodlání se do toho pustit, trochu takový nějaký, nechci, aby to vyznělo nějak hloupě, jako bláznovství a posedlost trošku, bez toho to nejde, no. No a potom musíte mít nějaký prostor, teda, kde to vyrábíte. A já jsem měl obrovský štěstí, že se mi v roce 2000 povedlo získat budovu bývalého skladiště, kterou jsem teda jako adaptoval na sochařský ateliér. A ten je tak rozsáhlý, že opravdu mi to umožnilo vlastně dělat velký realizace bez, i jako volnou tvorbu, bez nějaký zakázky, že jo, která většinou je nutná, takže jsem v tohleto měl veliké štěstí.
Tak když jsme se rovnou dostali k vašemu ateliéru a rozsáhlému depozitáři, předpokládám, že ty velké sochy je potřeba taky uskladňovat, pokud pro ně není rovnou místo u nějakého kupce nebo někde ve veřejném prostoru, k čemu se dostaneme. Ale pojďme se tedy krátce zastavit v tom bubci. Vy jste kolem sebe vlastně vybudoval takovou, řekněme, rozsáhlejší uměleckou infrastrukturu v podobě toho otevřeného uměleckého studia Bubec. Byla to pro vás v tu chvíli nezbytnost, anebo to je součástí vaší personality?
No, je pravda, že teda většinou lidi můj ateliér jako takový svý nějaký soukromý vesmír, že jo, kde jsou zavřený a nikdo je neruší, a oni tam můžou hloubat a tak dále. Což samozřejmě je důležitý a já jsem vlastně dlouhou dobu taky měl takovýhle jako ateliér ve sklepě ve Vysočané, kde jsem hloubal a dloubal. Ale potom, když se člověk dostane jakoby a ví už, co chce, a dostane se do fáze vlastně, že už třeba může a chce realizovat větší věci, tak ty se opravdu dělají lepší v týmu. Takže já jsem si ještě předtím, než jsem získal toto velký studio, tak jsem díky taky já jsem dostal velkou podporu z nadace Pollock Krásner v 90. letech, tak jsem si mohl třeba dovolit pracovat s pomocníky. A vlastně v té době už jsem nastartoval to, co je mi blízký, že samozřejmě dělám i na zakázku, když to na ní dostanu, jo, ale pokud ji nemám, tak nečekám, ale opravdu mám svůj program, za kterým si jdu a nehledím na velikost. No. Takže já jsem vlastně už byl zvyklý pracovat v týmu a když jsem teda získal tu budovu v Řeporyjích, tak ona stojí na obecním pozemku a abych vlastně nějak projevil jako ten svůj záměr nebo ten přístup k tomu, tak jsem navrhnul místnímu zastupitelstvu, že to studio vlastně otevřu ostatním umělcům a že tam budeme pracovat společně, že budeme pořádat výstavy a z hlediska té městské části to bylo teda jako kvitované velice, velice pozitivně a rozjela se vlastně spolupráce, která si myslím je jako zajímavá, že vzniklo spoustu zajímavých věcí, že to studio dneska je známý nejenom v Praze, ale i mezinárodně. A fungujeme tam vlastně jako taková sochařská huť, se to dá nazvat, jo, což je takový starý způsob, jak umělci pracovali na velkých dílech, že jo. No a tím, že to je ta huť, tak tam vlastně přicházejí mladí adepti už třeba ve věku jako teenagerů, mm-hmm. a buď se zúčastňují pravidelných kurzů nebo našich nějakých workshopů, případně tam přicházejí z uměleckých škol na praxi a vlastně fungujeme i jako vzdělávací instituce, no.
Takže vy jste prostě hledal prostor a vytvořil jste prostor nejen pro sebe, ale i pro ostatní umělce. Já se pak zastavím u dalších těch věcí, které jsou pro vznik uměleckého díla nebo objektu či sochy potřeba. Zmínil jste odvahu, nějaké bláznoství, tam se dá asi počítat i myšlenka. Dal by se váš styl shrnout nějakými hesly, jako je konstrukce, světlo, materiál?
No já myslím, že právě v tom, jak jsem začal pracovat s těma cisternama, ale nejenom s nima, protože už třeba dřív, když jsem pracoval se dřevem, tak jsem pracoval tím způsobem, že jsem nalepil dřívka k sobě, ale že jsem naopak hledal nebo nacházel veliký kmeny, které musely být poraženy. To nebylo tak, že bych si to já určoval, ale přicházel jsem už teda k poraženým kmenům, který museli být pokáceny a já jsem k ním vlastně přistupoval jako no jako k nějakému objektu, že jo, který sám o sobě má nějakou jako cenu.
Dalo by se říct, že jde o materiál? Protože no, já si představuji, že pro velkou sochu potřebuju velký prostor, ale vlastně potřebuju relativně i hodně toho materiálu, že?
No já právě jsem chtěl ale dojít k tomu, že bych to nenazval přímo materiál, ale spíš bych to nazval takovou nějakou jako transformaci, protože i v případě těch stromů, i v případě potom třeba toho kovu těch cisteren, ale i třeba v případě kamenů, tak já opravdu s tím pracuju tak, že ve velké většině případů zůstává ten tvar toho stromu nebo té cisterny nebo toho kamene, tak ten původní tvar, ten buď přírodní nebo teda technicky vytvořený, tak vlastně zůstává čitelný a já do toho nějakým způsobem jako vstupuju a snažím se najít rovnováhu mezi tím původním objektem a tím jakoby výsledným, jo. Takže to beru jako takovou transformaci, no, dokonce v případě těch cisteren, že jo, ale i v případě těch stromů, to byly věci, které byly určeny v případě stromů jako na spálení a v případě těch cisteren, že se to rozřeže a pošle do sleváren, že jo, takže vlastně to je i taková, jak to říct, takový znovuzrození. No.
Teď my máme v současnosti velmi používaná slova pro takové znovuzrození. Je to upcycling a recyklace. Jsou to slova, se kterými taky pracujete ve vašem slovníku?
Upcycling jsem ještě zatím moc nepotkal, nebo to mi není blízký, ale recyklace samozřejmě je něco, co mě zajímá, nejenom z těch důvodů, teda, který už jsem řekl, ale i teda z hlediska toho, že jsme ta generace, že, která teďkon vlastně je nevím, jestli můžu říct, obviňována, že, z toho, jak teda se stavíme k tomu, co jsme zdědili, tak i tuhle z těch důvodů je mi bližší pracovat způsobem, který teda jako neklade tak velký požadavky vlastně na materiál a na energie a tak dále. No.
Takže nějaká třeba udržitelnost, když to řekneme česky.
No, tak pracuju se starýma cisternama, no tak potřebuju k tomu elektřinu, to je pravda. No. Ale je to, si myslím, daleko míň zatěžující, než kdybych dělal sochy z bronzu nebo z hliníku třeba.
Když se bavíme o té recyklaci udržitelnosti, zabrousíme možná také trochu do historie. Ráda bych se hned zeptala na jednu z vašich posledních realizací, která vznikla pro vysočanskou sbírku Pod širým nebem, vlastně pro takový veřejný prostor, kde je hned několik uměleckých děl, které dohromady nesou název Od kolekce. Dokážete nám vysvětlit, jak tady ten projekt vůbec začal, jak probíhal a jak se vám na odkolekci pracovalo?
Pro mě to byl úžasný příběh, protože já teda jsem vyrůstal ve Vysočanech a ten odkolek jsem znal v době ještě, když se tam teda pekly rohlíky a chleba a vonilo to celýma Vysočanama, takže to jako mám na to opravdu velice, velice jako intenzivní vzpomínky. Kolem té pekárny Obří jsme chodili i v mém úplný mládí. Jsem bydlel na Proseku a scházeli jsme vlastně takovou prudkou cestičkou dolů z kopce do Vysoča. Našli jsme právě okolo tohoto odkolka, takže to pro mě tím bylo jako velice zajímavý. A potom samotný ten projekt, kdy developři přišli s tím, že vlastně ten areál teda přebudují, jakože použijí dost významné části těch historických budov, tak to bylo pro mě zajímavé a navíc teda se rozhodli, že tam vznikne sbírka vlastně umění ve veřejném prostoru, tak to bylo taky zajímavé. Zajímavé bylo i to, že bylo možné pracovat s materiálem nebo s objekty, které se v tom původním prostoru nalézaly. A co bylo ještě pro mě zajímavé, byla osoba kurátora Petra Wolfa, kterýho si velice vážím. No a já jsem dostal tu možnost, že tam v tom objektu se našla taková nádoba, taková cisterna, v který dřív se nějak zpracovávala mouka. Jo, byl to hrozně zajímavý objekt sám o sobě. No a já jsem ho vlastně mohl teda přetvořit do nějaký sochy, takže jsem ho jako rozebral a složil v trošku jiným módu. Trochu jsem do toho vyřezával a myslím si, že to dopadlo dost zajímavě. Takže mám z toho dobrý pocit.
Určitě. Přibližte nám ještě mě právě já jsem se tam byla podívat vlastně v rámci festivalu Prague Art Week. My jsme tam měli zahájení. Vy jste tam i o tom objektu konkrétně mluvil. Bohužel já jsem neměla čas navštívit tu vaši jako přednášku. Ale zajímalo by mě, a když se teď můžu zeptat na to, jestli jste měl ještě možnost procházet ty pekárny a jestli tam jste objevil ten stroj, nebo jestli vám třeba pan kurátor už jako před vytipoval ty objekty, co tam zbyly a vy jste pak z nich mohl vybírat. A pak ještě, jestli nám řeknete o tom dílu konkrétně, jak se jmenuje, kde ho teď najdeme a možná trošku popsat, jak vypadá.
Mm-hmm. No, tak bylo to tak, že vlastně jsme byli přizváni v momentě, když už teda ty pekárny byly vlastně zbouraný a byla tam vlastně hromada různýho materiálu a objektů, z kterých jsme si mohli vybrat. Takže já jsem si jako vybral tuhle ten, nebo dokonce i mě ho nabídli, protože se tím zaobírám, že jo, tady tím přetvářením těch objektů. Takže jsem si ho nechal přivést k sobě do studia No a říkám, tam oni uvnitř byli takový hrozně zajímavý součástky, který ale jsem chtěl, aby se dostali ven, takže jsem to rozebral, různě převrátil a smontoval jako jinak, takže ty vnitřnosti se dostaly vlastně na povrch a pak jsem do toho ještě teda vyřezával různý otvory. No a nakonec z toho je taková socha, který já říkám poupě, vypadá to jako rozkvetlá industriální nádoba, ale někdo tomu říká raketa.
Mm-hmm. Už lidi našli svoje názvy.
To už je taková lidová tvořivost, no.
A tam vlastně to poupě se nachází v areálu, kolem jsou bytové domy, ale je to normálně veřejně přístupný prostor, takže i jaro, léto, podzim, zima, vlastně lidi se tam můžou zajet na to podívat.
Je to veřejně přístupný, je to teda teďkon na takovém provizorním místě, protože celá ta stavba, ten projekt bude probíhat ve třech etapách a to moje dílo bude až v té poslední etapě, tak zatím ho, protože nechtěl aby leželo zbytečně někde skovaný, tak ho zatím instalovali v provizorním místě a bude se to potom předávat do té třetí etapy.
Aha, perfektní. Takže je pořád na co se těšit.
Ano.
Tak a já bych tohle asi považovala, nebo myslím si, že se tohle dá považovat za takovou jako velmi úspěšnou realizaci uměleckého díla ve veřejném prostoru ve spolupráci tedy s Metrostav Development. Jaké máte další zkušenosti s umísťováním soch ve veřejném prostoru? Já třeba vím, že v Praze máte sochu v Botanické zahradě, v kasárnách Karlín, v Radotíně. Dokonce jste mi přinesl krásnou publikaci, která se jmenuje Věci venku, která představuje opravdu široké spektrum vašich realizací ve veřejném prostoru. Řekněte nám další kladné příklady, ale můžete jmenovat i nějaké záporné, protože věřím tomu, že umístit sochu v Praze nebo jinde v Čechách, ve městě nebo vůbec ve veřejném prostoru není úplně jednoduchá věc.
Hmm. No, tak jako jsou to různý vztahy. Třeba v tom Radotíně je to příklad spolupráce se soukromou společností. Tam je vlastně ve Vindyšově továrně obrovská prodejna a servis SBCR a ve spolupráci s nima jsem instaloval vlastně sochu rozhlednu, která má ve svým plášti vyřezaný otvory ve tvaru článku řetězu a pak z těch vyřezaných částí je sestaven řetěz, který obepíná ten materiál, ten
areál
budou. Ten areál. A tak to si myslím, že je jako dobrý příklad. Navíc to je hned vedle železnice, takže je to vidět z vlaku. A myslím, že to je úspěšná spolupráce jak pro mě, tak pro tu soukromou společnost. Potom samozřejmě jsou příklady, třeba ty karlínský kasárna, tak to je jako dočasná instalace, protože ani ty kasárna nevidí, jak tam budou dlouho, že jo, já bych jim přál, aby tam teda byly hodně dlouho, aby se z toho stala trvalá záležitost, ale to asi není v naší moci rozhodnout.
A v takovém případě vy jste tam tu sochu zapůjčil?
Já jsem ji tam zapůjčil, protože jsem chtěl jako podpořit jejich činnost, která se mi zdá jako bezvadná. No. Já jako si můžu dovolit už teď koncechovat docela velkoryse, jak teda v tom, čemu se věnuju, že spousta mých soch vzniká jako volná tvorba i těch největších a teprve potom třeba hledají svoje umístění a ty cisterny díky tomu, že jsou docela mezi lidmi oblíbený, tak velice často jako cestujou na různý destinace.
Vy jste vlastně krom svého studia Bubec, nebo v rámci studia Bubec, založil taky festival M3, jako metr krychlový. Ten festival se provozuje nebo rozkládá po celé Praze. Nevystavujete na něm sám, ale zvete do toho festivalu vystavovat další umělce. Předpokládám, že se taky touto formou snažíte edukovat vlastně diváky a možná sem přivážit nějaké trendy ze zahraničí. Zkuste nás na ten festival pozvat, zkuste nám vysvětlit, co má divák od něj očekávat a jaká očekávání máte vy a co se vám za ty leta, co tady ten festival vlastně v nějakém týmu provozujete, co se vám vlastně osvědčilo, splnilo a jak to funguje.
No bylo to tak, že u nás v republice a v Praze se dělo spoustu takových sochařských výstav, který probíhaly jako hodně živelně tím způsobem, jako nemáš něco hotového, co bys nám mohl půjčit a podobně. Což teda naprosto chápu, jo, že lidi něco takového dělají, ale v Praze bylo takových přehlídek několik a já jsem v určitém momentě si řekl, že ta Praha je tak významné místo, že by si zasloužila, aby ten festival byl jako víc jako koncepční, jo, aby to nebylo jenom jako co kdo má teda v ateliéru, jo, aby to bylo tak, že opravdu jako ten festival má uměleckou radu a teď už říkám tady, jak to funguje, v který jsou zástupci institucí, které se o veřejný prostor zajímají a jejich zástupci vlastně v té umělecké radě volí kurátora na každý ročník a kurátor teda přináší nějakou myšlenku, společně hledáme lokalitu, protože ten festival je po každý v jiný části Prahy, podle toho, protože s jedním z partnerů je také IPR, Institut plánování a rozvoje, takže hledáme místo, kde zrovna by se teda ta myšlenka nejvíc hodila, kde třeba se zrovna hovoří o nějakým jako proměně, že o toho, nebo přeměně toho města. No a kurátoři navrhují teda umělce a umělci vytvářejí pro ten ročník každý novou koncepci nebo nový díl, který vzniká přímo pro ten festival, přímo pro to místo, což si myslím, že je přístup, jak by takovýhle festival měl vypadat a je to. Přišli jsme s tím vlastně proto, protože ten festival by měl a teda dělá to, že zprostředkovává komunikaci vlastně mezi umělcema, obyvatelema, návštěvníkama města a mezi teda politikama, kteří o tom městě rozhodují. Bohužel ta politická scéna jako pořád není tak vyspělá, aby dokázala ten náš festival jako lépe a více použít, jo. Protože si myslím, že opravdu bychom, nebo rádi bychom směřovali k tomu, že vlastně budeme takový nějaký poradní a experimentální jako tým nebo festival pro to město, který právě ty politici budou využívat a budou to aplikovat a budou vlastně to využívat a budou chtít po developerech, aby takovýmhle způsobem přistupovali k tomu městu a ne že tam dají něco, co je napadne nebo
co dostanou darem.
Nebo co dostanou darem. No, to se velice často děje. Praha je plná soch, který vnutili nějaký lobbystický skupiny, jo, třeba jste se mě ptala na nějaký příklady, třeba jak se jmenuje to takový to náměstí na Praze, jak je Štefan?
Na Malostranský?
Ne, jak je to divadlo Švandovo, tak předtím je takový park a tam třeba stojí šílená figura, kterou tam vnutila nějaká ambasáda, jo, a takových věcí je spousta a je to opravdu, slyšel jsem tuhle nějaký rozhovor s mladou dámou, která pracuje jako, jak to říkala, že nějak uzdravuje veřejný prostor a to by třeba Praha potřebovala ten veřejný prostor jako vyčistit od nesmyslných uměleckých objektů a od reklam. Ten prostor je hrozně, hrozně zanedbaný. Takže by jsem si přál bych to hlavně Praze teda a těm politikům, aby se ten náš festival teda naučili využívat.
Taky bych si to přála a doufám, že na festivalu M3 metr krychlový, jak se to říká správně?
M na třetí metr krychlový.
Na festivalu metr krychlový, který se teda koná většinou na podzim.
Je to během léta, je to od června do září a v letošním roce bude probíhat na Černém mostě, takže vás všechny zvu.
Potkáme se na Černém mostě a já budu doufat, že zrovna na Černém mostě by jedna z těch soch tam třeba mohla úspěšně zůstat. To by byla hezká prognóza.
Tohle byl náš jakoby původní záměr, že by vždycky z toho festivalu mohla na základě třeba, já nevím, odborný poroty nebo diváckého zájmu nějaká ta realizace tam zůstat. No, to by bylo úplně to nejlepší.
Tak skončíme upřímným přáním. Já vám děkuji za rozhovor.
Tak jo, já děkuji za pozvání. Naschranu.
Vychází únorové číslo časopisu Art Antiques. V tom najdete rozhovor s malířkou Ivanou Lomovou, zprávy o nových dílech ve sbírkách galerií, ale i téma dětských hřišť. Tipy na nové výstavy v Národní galerii, v Centru současného umění DOX a v galerii Rudolfínum si můžete přečíst na webu Prague Art Week. Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.